bonso nkento, munu keso sa kuzaba banso na mono, ti kupesa bangindu na mono, na ina me tadila mikanu ya ke tadila politiki ya bwala na beto. Kuzaba mbote mbote banso anange, kesa disa bankento na kunuanina mpikuzitisa banso ina.
Sumbe! Papa, papa, papa la mbune tala. Tata mikanda, mikanda ya yoke kusave. Pisa kwa kwisa? Mama tala.
Bana ya bwala kele bazoba ve, sa muna kukusabo. Pina ya bo kele indulaka, eh?
Mwana nkentu, nge yente mwana fioti sa munge kota nge zaba mambu ya yome tadila politiki.
Munu kele luzingu ya bwala na munu. Kana munu mekota makambu ya yi politiki ya bwala beto ve. Bubu ya yi, na bulumu ke kwisa, yota buisa munu.
Mbuta, ngebewa, mwana fiote ke bulango maba mbuta pinku kina. Ha, ngebewa. Hey, nge, mwana ke, niki nge sa pijay. Donk, nge tu la banderole partout sa mwenge nata, bwana na bete na mafam. Mwenge tu la katula yo, sese pijay, katula yo, turula yo.
Luvunu, luvunu, mwono kele swa ya kupesa ngindu ya mono. Ata bakaka kundima yo, naba yina kebu ya yo. Yon kele swa ya mutu yon so feti zitisa.
Hey, mama, nge tu la mwono pijay. Mwenge tu la nge katula yo, sese pijay.
Mta katula ve.
Katula yo.
Katula yo.
Nge kama munu ba foto sa munge pipiye na ba Facebook ba WhatsApp na mbele. Ah, tala, pesa muna, pesa muna.
Oh, yidi nga ntumuka nge su.
Nge sa munu pashi banange bandange manchave mba shi class na su.
Naka yino nge.
Telefon nga munu me vibre.
Eh, nga munu me vibre.
Eh, miye sonash, bwe nga kumenase yandishi.
Eh.
Yeba polise ke menase sonash. Yo ve bika la pidi na ve.
Mwe ve.
Bet ve marche.
Bet ve tambula.
Sa na di kambwayi. Yo le mifo ke yo mana. Yo betwe tambula yo mana makambu mo mana me manisa makambu
basangu kele kiyeka mono kesa dila sambu na kukota na kisalu na bimvuka na beto na politiki na beto ti na kupesa bangindu na mono
Doudou Nadou
Aduna
Doudou Nadou
Aduna
Beto dit la personne
Aduna
personne mes fois
Aduna
Doudou Nadou
Aduna
Doudou Nadou
Aduna
yes so
yes
Mono kene nan suwa ya kutala ba sheni nyoso ya televizyon yina munu mezola kutala kuwa bansangu ya radio to kutanga mikanda ya bansangu sambu na kuzaba nsangu ya mbote kutula mpimayele na mono na bansangu yina.
Mono kele nan suwa ya kupesa bansangu ya bansangu yina mono keso nikaka na kupesa ngindu na mono na mpimayonso.
Kukabula bangindu na mono, luzolo na mono, tiba tantu na mono, na ina metadila luzingu na beto, ti politiki ya bwala na beto.
Mono kele naswa ya kutuba na televizyon to na radio mambu ina metadila demokrasi.
Bonso nkentu, muzola kuzaba nswa na mono, kupesa mpidikabu na mono na ina metadila politiki.
Saka ina benu mekatuka na kulanda yome salama na Lifse Kafko Ukofem na lusadisu ya Departement d'État américain na njila ya Internews.
Na kadre ya kampagne Aline Sambu na banswa ya bankento benu landa beto na Facebook Droit Ego pour tous na Twitter @DroitEgoRDC.